lukuun 18 Matteuksen evankeliumissa jakeesta 15. Eli ollaan keskellä saarnasarjaa opetuslapseutuksessa Matteuksen evankeliumissa. Se lähetyskäsky tai opetuslapseuskäsky, menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt, ja katso, minä olen teidän kanssanne. Viime kerralla näimme, kuinka Jumala Kristuksessa tuo ylpeitä ihmisiä nöyryyteen ja iloon. Näimme, että Jumala on tyytyväinen Jumala, joka tuo, kun hän musertaa ja tuo ihmiset hengelliseen köyhyyteen, niin sieltä löytyy suuri autuus. Tällä kerralla me näemme, kuinka pyhä Jumala tuo kapinoiveitsiä ja syntisiä omaan pyhyyteensä läsnäoloon. Jos veljesi tekee syntiä ja nuhtelee häntä kahden kesken, jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Jos hän ei kuule sinua, ota yksi tai kaksi todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitäkään, ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei kuule seurakuntakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä mikä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelläni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa. Kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaatii palvelijoilteen tilitykset. Hän rupesi tarkastamaan tilejä, joita hän edellä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Kun palvelijalle ei ollut mitä maksaa, Herra määräsi hänen vaimonsa ja lapsensa kaiken, mitä hänellä oli myytäväksi ja velan maksettavaksi. Palvelija heittäytyi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle kaiken. Herran tuli sääli tätä palvelijaa ja hän päästi hänet vapaaksi ja antoi velan anteeksi. Mutta mentyään ulos palvelija tapasi erään palvelustovereistaan, joka hänelle oli velkaa 100 denaria. Hän kävi toverinsa kiinni, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, sinä olet velkaa. Palvelustoveri heittäytyi maahan ja pyysi häneltä, ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle. Hän ei suostunut. Hän meni ja heitti miehen vankeuteen, kunnes tämä maksaisi velkansa. Kun muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, he tulivat hyvin pahoilleen ja menivät kertomaan herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin herra kutsui palvelijoita eteensä ja sanoi, sinä kelvoton palvelija, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, mutta koska sinä pyysit. Eikö sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi niin kuin minäkin armahdin sinua? Vihastuneena herra jätti hänet vanginvartijoiden käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Herra, minä pyydän, että sinä annat minulle uskollisuutta sinun sanaa. Ja herra, minä pyydän, että sinun pyhä henki ruokkii meitä, tekee työtä meidän sydämessämme, jotta me voimme puhdistua synnistä ja olla sinun läsnäolossa, missä kaksi tai kolme kokoontuu. Jeesuksen nimessä, aamen. Ystävä soittaa sinulle ja on kiivastunut. Molemmille tuttu ihminen seurakunnasta on loukannut häntä hänen omien sanojensa mukaan. Hän ei kuitenkaan halua puhua tälle ihmiselle, joka on loukannut häntä, mutta tarvitsee jonkun, jolle kertoo kaiken. Mitä sinä teet? Kävelet isossa omenassa. Seurakunnasta tuttu henkilö pitää kädestä kiinni muuta kuin omaa aviopuolisoa kahvilassa. Olet kuullut, että tällä henkilöllä on ongelmia omassa avioliitossaan jo vuosien aikana. He eivät näe sinua sieltä kahvilasta, mutta sinä näet heidät. Mitä teet? Aina iloisuudesta tuttu seurakuntalainen kertoo sellossa, kuinka kiirettä hänellä pitää työpaikalla. Business kulkee hyvin, se kulkee niin hyvin, ettei hän ehdi ikinä seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin sunnuntaisin. Tai muihinkaan seurakunnan tapahtumiin. Mitä teet? Näitä elävästä elämästä, nämä ei ole, ei, ketään ei tarvitse ajatella, että minä puhun jostakin meistä. Nämä voisi olla kenestä tahansa meistä, mutta minulla ei ole yksikään ihminen mielessä. Ja koska minä valitsin tämän tekstin, ei ole mikään akuutti sanoma Jumalalta kellekään ihmiselle. Älkää ajatelko näin. Jos te toivottavasti se tiedätte minut 10 vuoden takaa, minä en valitse tekstejä sen perusteella, vaan menen systemaattisesti läpi. Ja tässä, nyt kun on muutaman kerran Matteuksen saarnasarja, niin valitsin itse asiassa tämän tekstin sillä perusteella, että tässä on ne sanat, joita oletko ikinä siteerannut? Missä 2 tai 3 ovat minun nimessäni, niin siellä minä olen läsnä. Kuka on siteerannut sitä? Aika moni meistä. Sitä siteerataan, kun pidetään raamis ja on kutsuttu monia ystäviä ja yksi vaan tulee paikalle. Ja kaikki on pettyneitä, mutta sitten sanotaan, että mut sanohan se Jeesus, että 2 tai 3 niin me ollaan. Ja sehän on totta. Jeesus on henkensä kautta läsnä. Aamen. Mutta Jeesus ei puhu siitä tilanteesta, niin kuin te huomaatte. Hän puhuu jostakin muusta tilanteesta. Ja Jeesus sanoi siinä lähetyskäskyssä viimeiset sanat. Ja minä olen teidän kanssanne. Ja niin, tässäkin. Missä 200 kokoontuvat minun nimessäni, minä olen heidän keskellä. Yksi Raamatun punainen viiva on, että Herra kansansa keskensä, pyhä Herra kansansa keskuudessa. Tabernaakkelissa ja temppelissä ja Kristuksen persoonassa ja seurakunnassa ja Efesolais 1.10, koko taivas ja maa Kristuksessa yhdistää Herran läsnä on. Se oli minun motivaatio, johon minä tulin tänne tekstiin. Ja sitten minä rupesin miettimään, että minä en ole ikinä opettanut, tai saarnannut tästä tekstistä tai niistä teksteistä, joten tätä tekstiä sovellettiin alkuseurakunnassa. Ja niitä on muuten aika monta. Jolloin sanoi, että ehkä aika on tehty. Se oli siis minun motivaatio. Tällä viikolla näemme siis, että Jumala ei ole ainoastaan tyytyväinen ja autuas, mutta hän on pyhä ja puhdas. Hän loi kuun, tähdet, heinäsirkat, sienet, koivut jokaisen ihmisen heijastamaan hänen pyhyyttään, jos ei ole mitään väärää. Mutta ihminen on syntinen, eikä hei ole pyhä. Hän on epäpyhä syntiin lankeamuksen verran. Mutta Jumalan armo Kristuksessa on suurempi kuin ihmisen epäpyhyys. Ja Jeesus Kristus tuli puhdistamaan ihmisen synnistä ja tuomaan syntisiä ihmisiä takaisin pyhyyteen ja puhtauteen. Sen tähden Kristus kuoli. Sen tähden hän nousi kuolleista. Puhdistaakseen. Kristus ei ainoastaan, kun hän puhdistaa, ainoastaan lue hänen vanhurskauttaan hyväksi meille, mutta hän muuttaa meidät pyhiksi. Jeesuksen seuraajia, meitä kutsutaan olemaan, ei kutsuta olemaan kivoja ihmisiä, meitä kutsutaan olemaan pyhiä ihmisiä, rauhan ihmisiä, tyytyväisiä Jumalan läsnäolossa. Mikä etuoikeus, että pyhä Jumala on kutsunut meidät, katso ympärillesi, meidät, syntiset ihmiset, pyhyyteensä. Mikä etuoikeus? Ja Jumala puhdistaa Jeesuksen seuraajat omaan pyhyyteensä oikaisun, nuhtelun, kasvatuksen, kurituksen kautta. Ja nyt tulee tämä ihmeellinen asia, jossa Jumala käyttää meitä toinen toistemme elämässä, veljiä ja sisaria ja paikallisseurakunnan rooli on merkittävä. Mark Dever sanoo, seurakuntakuri on lääkettä ruumiille. Kukaan meistä ei tykkää ottaa lääkettä. Se lääke ei ole se pointti, se terveys on se pointti. Mutta joskus tarvitaan lääkettä meidän ruumiille. Me emme elä sille lääkkeelle, me elämme Kristukselle. mutta lääke vie meidät tuntemaan Kristuksen. Seurakunta kurin tai nuhtelun ymmärtää vain, jos tietää, mikä on seurakunta. Seurakunta, paikallisseurakunta kaikkiassa maailmassa, joka ilmentyy konkreettisina ihmisinä, jotka kokoontuvat yhteen ja tuntemaan Herraa ja toinen toistensa. Se ei ole yksi kirkkokunta, vaan se on siellä, missä on Kristuksen sana ja Kristuksen ihmiset yhdessä. Ja seurakunta on, joka kestää iankaikkisesti. Seurakunta on pyhä. Se on pyhitetään iankaikkiseen elämään. Se ei ole paikka eikä rakennus, vaan se on ihmiset. Ja kun me tämän ymmärrämme, niin tämä teksti käy järkeensä. Tämä on muuten ainut kohta evankeliumeissa. Evankeliumeissa on kaksi kohtaa, jossa käytetään seurakuntasanaa. Tämä on se toinen, ja Matteuksen 16 on toinen. Muissa ei ole käytetty. Tämä on merkittävä kohta, koska Jeesus puhuu itse asiassa seurakunnasta. Eli seuraavalle puolelle tunnille, toivottavasti en valehdella taas, pelimerkit on tämä. Me katsotaan tätä tekstiä ja 3 tai 4 eli tekstiä, kuinka alkuseurakunta sovelsi tätä Jeesuksen opetusta. Me näemme sen hebrealaiskirjeessä, galatalaiskirjeessä, korinttilaiskirjeessä ja Jaakobin kirjeessä. 4 eri kohdassa. Kuinka tätä sovellettiin eri tavoissa? Ja haluan kysyä 6 kysymystä ja antaa niille vastauksia. Miksi me emme halua ojentaa tai nuhdella veljeä ja sisaria? Keneen tulee ojentaa synnistä? Ketä tulee ojentaa synnistä? Mistä synneistä tulee ojentaa? Ja miksi ojentaminen tulee tehdä? Ja millä lailla ojentaminen tulee tehdä? Ensimmäiseksi. Miksi emme halua ojentaa yleensä veljeä ja sisaria? No, yksi syy on siihen, että meillä ei ole hyviä kokemuksia meidän elämässämme. Olemme oppineet ehkä kotona vaan mykkäkoulua tai sitten sitä toista hirveätä möykkäämistä ja huutamista, jossa ovet paukkuu. Jompaa, kumpaa tai molempia. Ehkä meillä on kokemuksia manipulaatiosta, uhkailusta tai kosiskelusta. Ja meillä on niin vahvat kokemukset ja sanoo, että en halua olla missään tekemisissä minkään noiden kanssa. No sitten on toinen mahdollisuus. Tämä on se yleisin. Meistä, no en uskalla sanoa, että kaikki on sanonut, mutta usea on sanonut näin. No en minä halua heittää sitä ensimmäistä kiveä. Kuka minä olen tuomitsemaan? No eihän meistä, kukas meistä ei olisi syntinen. Eikö se Jeesuskin sano, älä tuomitse? Onko kukaan teistä sanonut näin tai kuullut sanottavan? Ajatellut näin. Ja siteraillen Raamattua. Sitten on etnisyyden syy. No me suomalaiset ei toimita näin. Me suomalaiset ei toimi. Meidän kulttuurissa ei tällä tavalla toimi. Tai sitten meillä on etnisiä ylilyöntejä, kuten kuulin 2 viikkoa sitten, että esimerkit venäläisissä baptistiseurakunnissa joissakin 30 vuotta sitten, jos naisella oli menkat ehtooliskokouksessa, niin hän ei saanut tulla ehtooliselle, koska hän oli epäpyhä. Nyt jos siinä kulttuurissa ne oli aina kerran kuussa se ehtooliskokeus, ja jos se kierto oli sitten systemaattinen 30 kierto, niin hän ei sitten saanut tulla ikinä ehtoolliselle. Minä sanoin, että kuulin tältä kaverilta, että sä lasket leikkiä, eikö niin? Sanoin, että ei, kun ihan oikeasti. Jos meillä on tämmöinen kokemus ollut, niin voin kuvitella, että seurakuntakuri tai nuhtelu tai tämmöinen niin kuulostaa niin kuin hyvin negatiiviselta. Tai sitten meillä voi olla mummo sanoa, että korttipeliä ei saa pelata lauantai-iltasta sunnuntai-iltaan. Tai oluen juominen on syntiä tai tämmöinen. Meillä on tietyt alueet taustalla, josta me sanotaan, että minä tykkään korttipeluista ja ottaa lauantai-iltana yhden oluen. Niin kuin, se ei mene niin kuin yhteen. Se meillä voi olla kokemus ja tämmöisiä kulttuurillinen syy. No sitten on pelon synti. Tai pelon syy. No, meitä pelottaa, että toiset ihmiset, jos me ojennetaan toisia, niin toiset sanoo, että ajaa, ne on noita fariseuksia sitten. Ne on niitä, jotka osoittaa muita sormella. Meitä pelottaa se, mitä muut sanovat. Ja sitten meillä on ihan selkeä pöyhkeyden ja kerskauden synti, niin kuin korinttilaisilla oli. Ensimmäinen korinttolaisluku 5 puhuu tästä. Yleisesti kuulee, että teidän keskuudessanne on haureutta, jopa sellaista haureutta, joka ei esiinny edes pakanoiden keskuudessa. Eräskin pitää isänsä vaimoa. Siis tässä Korintin seurakunnassa, konkreettisessa seurakunnassa, jollakin miehellä on seksuaalinen suhde anoppinsa kanssa. Paavali sanoo, te olette vielä pöyhkeitä. Eikö teidän pitäisi tulla murheelliseksi niin, että jollain tuollaisen teon tehnyt pois teitä taisi joukosta? Vaikka minä ruumiillisesti olen poissa, olen kuitenkin hengessä läsnä kuin läsnä oleva, on langettanut tuomion sille. Olen jo langettanut tuomion sille, joka on tehnyt tuollaista. Kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen, minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima on läsnässä. Tuo mies on luovutettava saatanalle haltuun lihan turmioksi, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa taikinen? Kerskauden on. Siis täällä seurakunnassa kerskataan, että tämmöinen synti on läsnä. Tätäkin tapahtuu siis meidän kulttuurissa. Se tapahtuu näin. Tullaan armokeskeiseksi ja sanotaan, että joo, Kristuksen sitä tapahtui siis Paavalin aikana. Muistatteko sen roomalaiskirjeen argumentin? Siis armo, joka annetaan täysin vapaasti syntiselle ihmiselle. Niin jotkut sanoo kysyä, että niin no, pitäisiköhän ruveta tekemään syntiä enemmän, että Jumalan armo tulisi suuremmaksi. Ja Paavali sanoi, että ei ikinä, ettekö te ymmärrä. Jeesus tuli puhdistamaan teidät synnistä. Ja me ei haluta olla armokeskeinen seurakunta. Se joskus saattaa johtaa siitä, että me itse asiassa sanomme, että synti on ihan ok. Kulttuurillisesti me elämme kristiuskossa, jossa sanotaan, te tiedätte, luette koko ajan paikoista, jotka ylpeillään synnistä, koska ollaan armon alla. Nämä kaikki on siis mahdollista. Miksi emme halua tehdä nuhdella veljeä ja sisaria synnistä? No, keden tulee nuhdella tai tuomita synnistä? Kuka on siihen? Ketä kutsutaan siihen? No, nyt meidän täytyy muistaa, että viimeisenä Jumala tuomitsee meidät kaikki. Tuomita verbi on niin kuin vahva tässä, mutta näin kirjoitukset sanoo. Jumala tulee lopulta tuomitsemaan meistä kaikki. Toinen korinttolais 50 sanoo, kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen beema eteen, että kukin saisi sen mukaan, kun hän on ruumiissa ollessaan tehnyt joko hyvää tai pahaa. Ilmestyskirja 20.12. Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Jotkut meistä ajattelee, että on olemassa kaksi Kristuksen tuomioistuinta. Jotkut meillä se on sama. Nyt se pointti on tämä. Jumala tulee arvioimaan kaiken, jokaisen yksittäisen ihmisen elämän. Ja ne, jotka on Jumalan armosta piilautunut Kristuksen vereen, he päästään iankaikkiseen elämään. Sen lisäksi kristittyjen jokainen teko, puhe, ajatus tullaan arvioina. Ensimmäinen korinttolais 3 sanoo, kaikki tullaan tulella koittamaan. Ja se, mikä ei kestä, palaa, sitä ei jää mitään jälkiä, mikä kestää, tuo ihan kaikki sen edes. Ja ei kristityt, Jumala tuomitsee. Jumala tuomitsee. Eli Jumala on se, joka lopulta tekee sen viimeisen arvioinnin. Meillä on hyvä muistaa. Jumala myös on se, joka ojentaa ja kurittaa. Hebrealais 12. Hän kurittaa siis omaa kansansa, siis kristittyjä, Jeesuksen seuraajia. Hebrealaiskirje luku 12. Kuunnelkaa. Ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa taistelenessa syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille näin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta tai kasvatusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomensa. Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä lapsia. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos et ole ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osalliseksi, te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä on kurittajina maalliset isämme ja heitä me kunnioitimme. Emme paljon enemmän olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme. Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, että he näkisivät hyväksi. Mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme. Muistakaa, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänä vanhurskauden rauhan niille, joita sen avulla on harjoitettu. Pointti. Jumala on se, joka lopulta tuomitsee, arvioi kaiken, ja hän myös kasvattaa, kurittaa, nuhtelee hänen omiaan. Mutta tämä ei ota sitä pois, että tässä ajassa oikaiseminen, nuhteleminen ja jopa tuomitseneminen, aivan oikein kuulitte, tulee harjoittaa monissa paikoissa. Ajatelkaa, esivallallehan on annettu lupa nuhdella, tuomita. Tuosta kun lähtee tuosta Mäkkylän liikenneympyrästä kehä ykköselle, niin siinä on tolppa. Ja sen tolpan takana on merkki, joka näyttää, että 80 saa ajaa sen 100 metriä sen jälkeen. Sen tolpan takana on merkki, että 60 saa ajaa. Siihen kun pari kertaa päräyttää 80 ja maksaa, allekirjoittanut, niin sitä hiljentää sitä vauhtia sen jälkeen ja ajaa 60. Se esivalta oikaissut Sivosen poikaa muutaman kerran ja sanoi, että ajaa vaikka joka päivä, mutta se kuinka kauan siihen kalloon menee, että opit ajamaan 60. Se antaa tietynlaisen tuomion. Oppiikohan se Sivonen? Pikku hiljaa. Vanhemmat opettaa. Kun se pikku Ville Petteri on 2-vuotias ja se meinaa mennä kadun yli, niin se isä tai äiti sanoo, että älä mene, tai sitten hän vetää pois, tai mitä hän opettaa, että sen kadun yli ei voi mennä ilman lupaa. Hän rakastaa omaa lastaansa niin paljon, sitä Ville Petteriä. Ja sitten kun se lapsi ei halua pestä hampaita, niin ei ihan kukaan järkevä vanhempi sanoi, että no älä sitten ikinä pelää sen hampaita. Ne hampaat pestään ja se sattuu ekalla kerralla. Sehän on vanhemman tehtävä. Oikaista. Me tehdään sitä koko ajan. Opettajat. Kun menee 7. luokalle, niin 4 kertaa kun myöhästyy kristillisessä koulussa, niin saa mitä? Merkinnän. No niin. Siellä opettajat ja rehtori käyttää sitä valtaansa oikaisemaan, että kannattaa muuten 4. Joo. Jälkiistuntoa. Kannattaa tulla ajoissa kouluun. Me kaikki sanotaan, että aamen. Hieno. Samalla tavalla. Veljiä ja sisareita meidän seurakunnassa. Meitä käsketään. Siis Jeesus käskee. Meitä kaikkia. Meidän tulee nuhdella ja oikaista ja ojentaa toinen toista. Tämä konsepti voi olla useimmille meille vieras. Kenen tulee nuhdella ja tuomita? Kaikkia veljiä ja sisaria. Jeesus käskee. Kuuntelehan, mitä sanoo tässä Matteuksen evankeliumissa. Jos joku veljesi tekee syntiä. Jos veljesi tai sisarisi tekee syntiä. Jos sinulla on veli tai sisari, joka tekee syntiä. Siinä on tämmöinen tekstuaalinen Manu-variantti. Jotkut tekstit sanoo, että sinua vastaan, ja jotkut sanoo, että tekee syntiä. Voitte kuvitella, että miksi sinne on mahdollisesti lisätty joskus, että sinua vastaan. Todennäköisesti sanoo, jos se tekee syntiä. Eli sinua kutsutaan tekemään sitä. Ei vaan, se ei sano, että seurakunnan pastorit tai diakonit, piispat, mitä ne ihmeessä onkin, vaan jos veljesi tekee syntiä. Kolmas kohta. Ketä kristityt tuomitsevat tai arvioivat tai ojentavat? Nyt tulee tärkeä. Meidän ei tarvitse eikä tule arvioida eikä ojentaa ei-uskovia. Paavali sanoi ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, kun luetaan sitä jatkoa, että niin poistakaa paha keskuudesta, mutta en minä puhu ei-uskovista. Teihän pitäisi mennä maailmaan ja koko ajan. Eihän teillä mitään aikaa muuta oiskaan kuin Facebookissa vaan sanoa, että kattokaa, tekin teette syntiä, te teette syntiä. Meidän ei tarvitse tehdä sitä. Ei tarvitse ruveta Facebook-poliisiksi. Se on hyvät uutiset. Ei tarvitse. Ei tarvitse nuhdella kaikkien syntiä. Maailmassa olevat ihmiset ei tunne Herraa Jeesusta Kristusta. He tarvitsevat hyvät uutiset. Heitä ei voi nuhdella. Meillä menisi koko elämä nuhtelemiseen. Paavali sanoi, että ei. Tämä on itse asiassa veljiä ja sisaria kohtaan. Tai ensimmäinen korintolais 5, hän sanoo niin kutsuttu veli. Viettäkäämme siis juhlaa, ensimmäinen korinttilais 5.7. Puhdistakaa pois vanha hapa, että olisitte uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomana. Onhan meidän pääsiäislampanne Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksen, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Kirjoitin teille kirjeessäni, että te seurustelutte haureutta harjoittavien kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman haureellisia tai ahneita, riistäjiä, epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä pois maailmasta. Vaan kirjoitin teille, jos joku veljeksi kutsuttu on haureellinen tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, te ette seurustelisi tai edes aterioi sellaisen kanssa. Onko minun asiani tuomita ulkopuolella olevia? Ettekö tekin tuomitse sisäpuolella olevia? Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudesta paha, se, joka on paha. Pointti on tämä. Meidän tulee nuhdella ja oikaista veljiä ja sisaria. Ja nyt te huomaatte, jokaisen sisällä tulee, että on paljon helpompi olla Facebook-poliisi. Se on helppoa. Mutta Jeesus sanoikin, että missä kaksi tai kolme ovat läsnä ja alkaa noudattaa tätä, niin minä olen heidän keskuudessa. Huomaatteko sen läsnä on yhteyden? No mistä synneistä? Nyt kun tämmöistä opetusta pitää, niin välittömästi pitäisi kysyä, että no mitkä ovat niitä, joista meidän tulee ojentaa toinen toisiaan. Efesolais 5.11 sanoo, älköön teillä ole mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Eli kaikki pimeyden hedelmättömät työt. Kristitty, joka jatkuvassa pimeydessä, siis ei valossa, ei pysty tuomaan kaikkea elämänsä valoon, joka jatkuvasti siellä elää. Ei tarkoita sitä, että tekee yhden pimeyden työn silloin tällöin tai joka päivä, vaan jatkuvasti tahallisessa pimeydessä. Nuhdelkaa niitä. Tuo ensimmäinen korinttilais 5.11 on varmaan se lista. Paavali sanoo, haureus, ahneus, epäjumalan palvelus, pilkkaaja, juomari, riistäjä. Nyt kun lukee tätä listaa ja meditoi sitä viikon niin kuin minä tein, niin sitten joutuu sanomaan, mutta Enkö minä ole joskus ollut ahne? Aika useinkin. Ja jos Jeesuksen Matteuksen teksti sanotaan, että joka katsoo toista naista himollisesti, eikä hän ole jo tehnyt aviorikoksen. Joten nyt täytyy kysyä, että mitä Paavali tuolla tarkoittaa? Kun mä ajattelen, että me kaikki tehdään syntiä valitettavasti päivittäin. Ja jos me tehdään päivittäin syntejä, niin miten me voidaan ikinä toisen toisiamme nuhdella? Mutta Jeesus sanoi, että pitää nuhdella. Ja me ei haluta olla viisaampia kuin Jeesus. Joten ajattelen, että näin. On eri asia tehdä syntejä ja olla murheellinen niistä. Mä en ole ylpeä siitä, että mä oon ahne joskus. Se on murehduttavaa. Tai huomata omia epäjumalan palveluja. Se murehduttaa minua. Ja on toinen asia. Elätä jatkuvassa ahneudessa tai avoimessa haureudessa. Tai olla riistäjä toisilta. Sinun koko elämäsi näyttää riistämiseltä. Oletteko samaa mieltä? Se on kaksi eri asiaa. Elämmekö jatkuvassa, niin sanotussa paatuneessa tilassa, vai elämmekö hengellisessä köyhyydessä, jossa sanoo, minä haluan olla lähellä Kristusta ja Kristuksen veljiä ja sisaria, murtuneisuudessa, joka tuo autuuden, vai elämmekö tahallisessa pimeydessä ja synnissä ylpeydessä? Joten pointti on tämä, mistä synneistä? Jos veli tai sisar on jatkuvassa, hänellä on pattern, sen huomaa, sen alkaa huomata, jota hän piilottelee, tai on hän on ylpeä siitä. Mistä ei pidä olla ylpeä. Se on se synti. Viides kohta. Miksi nuhtelua tulee tehdä? No niin, minä sanoin jotain vääriä syitä. Väärä syy on siitä, että minua tuo pärstäkerroin ei, niin kuin, ei nappaa. Joidenkin ihmisten kanssa tulee helpommin toivain ja toisten vaikeammin. Oletteko samaa mieltä? Ja on suuri kiusaus niiden kanssa, johonkin kemiat ei heti kohtaa, niin rupeata kohtelemaan niitä epäoikeudenmukaisesti ja harjoittamaan tämmöistä. Ei. Ja sitten on toinen, maksetaan potut pottuina. Koska Miko teki tälleen minua vastaan, niin minä maksan sen. Ja minä teen sen. Tietyllä tavalla. Se on väärä tapa nuhdella. Se on väärä syy nuhdella. Tai purkaa omaa vihansa toisiin. Tapahtuuko tämä ikinä teidän perheessä? Että sä olet väsynyt ja ärtynyt, niin sitten se ensimmäinen henkilö, joka tulee siihen olosuhteeseen, niin sitten se toinen, että niin mitäs minä nyt tässä teen? No sitten me sanotaan, että meistä kaikki tarvitsee niitä henkilöä. Mutta olkaamme varovainen. Ne ei ole oikeita syitä nuhdella toista ihmistä. No mitkä ovat sitten, miksi tai miksi meidän tulee tehdä? Ja nyt ollaan ytimessä. Perimmältään Jeesuksen seuraajien seurakunnan tehtävä on heijastaa Jumalan pyhyyttä. Sitä se on. Ja sen tähden tämä asia täytyy ottaa, niin kuin, koska me haluamme tuntea Jumalaa, olla hänen läsnäolossaan. Me haluamme pitää toisista veljistä ja sisarista huolta. Minä haluan, että te pidätte minusta huolta. Että me heijastamme Herran pyhyyttä ja hyvyyttä ja autuutta. Niin sen tähden tätä tulee tehdä. Tässä tekstikatkelmassa Matteus 18. Mikä on se yksi asia, joka pysyy iankaikkisesti? Herran läsnäolo niiden keskuudessa, jotka on anteeksi annettu. Se on jännä, että tuo anteeksi antamus sidotaan tuohon tekstiin. Meidän tulee tehdä Oikaisua ja seurakunta kuria harjoittaa sen tähden, että anteeksi antamuksen todellisuus pysyy iankaikkisesti. Taivaassa ei ole ketään muita kuin syvästi anteeksi annettuja ihmisiä. Perimmältään meidän täytyy tehdä tätä myös, että Jumalan pyhyyden läsnäolo kristitten keskuudessa olisi todellinen. Siitä myös, että meidän puhtauden ja totuuden happamattomuudeksi. Kuulin eilen, että jos kirjoissa on hometta, se laittaa kirjahyllyyn, niin kuin Tommi laittaa homeisen. Se laittoi homeisen kirjan, joka sai tuolta Walesista kirjahyllyyn. Ja mitä sille rupeaa tapahtumaan? Kaikki kirjat rupeaa homehtumaan. Sitten ne hädissään soitteli jonkun kaverin kanssa, että mitäs me tehdään? Kirjat on toiseksi suurin rakkaus tietysti vaimon lisäksi tai sen jälkeen. No se pitää nyt se hyvä kirja, joka sai ilmaiseksi, se pitää heittää pois. Niin, se pitää heittää pois. Se pitää heittää pois, että ne muut kirjat siinä pysyy puhtaan. Eli sen, että me teemme seurakunta kuria tai oikaisemme toisia ihmisiä, niin me teemme ensinnäkin sen toisen ihmisen parhaaksi. Eikö niin? Jeesus opettaa, mene sen ihmisen luo, jos hän sanoo ja kääntyy, olet voittanut hänet. Me tehdään sen, että se toinen ihminen palautuu Jeesuksen läsnäoloon ja pyhyyteen. Ei me tehdä maksaaksemme omia katkeruuksia tai tahalle, me ei tykätä siitä. Me haluamme hänen parastaan. Henkilön omaksi parhaaksi, mutta ei ainoastaan sen. Ajatelkaa, jos meidän keskuudessa ihminen, joka elää avoimessa aviorikoksessa kuukaudesta toiseen ja tulee tänne meidän keskuuteen. Ja kukaan meistä ei uskalla sanoa, ottaa tämmöistä ihmistä kahden kesken puhun. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Me kommunikoimme, että se on aivan ok toisillemme. Ja me sanomme, että ai niin näinkin voi elää. Ja se tuo tietynlaisia lisää ihmisiä tänne. Seurakunta saattaa jopa mahdollisesti kasvaa. Me kommunikoimme sitä ja me olemme iloisia, että seurakunta on kasvanut. Mutta me haluamme kommunikoida, että ei, Jumalan suunnitelma on parempi. Eli se on parhaaksi myös muille kristityille, kun me otamme ja oikaisemme ihmisiä. Se on toisten kristittyjen parhaaksi, se on koko seurakunnan parhaaksi. Ja se on seurakunnan yhteisöllisen todistuksen puolesta. Se, miten minä elän henkilökohtaisessa elämässä, todistaa myös Espoon kotikirkosta. Sitä ei pääse eroon. Ja nyt tulee niin kuin, että sen takia minä en ikinä uskalla olla mikissään paikallisseurakunnassa, tiedätkö? Koska miten sinäkin elät, niin todistaa Espoon kotikirkosta. Ja meidän pieni seurakunta tunnetaan tämän seurakunnan ulkopuolella myös, haluttiin tai ei. Ja ei pääsekään eroon sitä todellisuutta, huomaatteko? Me pääsee sitä eroon, lähtee pois kaikista kristittyjen yhteydestä ja aina pysyy, ikinä ei uskalla olla missään. Ja kritisoi kaikkia Facebook, sillehän sitä pääsee eroon. Mutta Jumala haluaa viedä meidät syvempään läsnäoloon. Sen takia seurakunnan yhteisöllisen todistuksen puolesta. Sen tähden ojentamista pitää tehdä. Mitä tapahtuu, jos emme harjoita nuhtelua ja seurakuntaa? Me emme itse asiassa rakasta veljiä eikä sisaria. Me emme rakasta Herraa. Me emme muutu ikinä. Me emme ikinä muutu. Ja Kristuksen hyvyys ei tule meissä esille. Ja viimeisenä, jossa haluan vielä leiriytyä sen 10 minuuttia tämän tekstinkin pohjalla, Matteus 8, miten tämä tulee tehdä? Tämä on tosi tärkeä. Jeesus opettaa, mene ensin kahden kesken. 95% meidän nuhtelusta oikaisua tulisi tapahtua näin. Kukaan muu ei ikinä edes tiedä. Kahden kesken. Älkää tulko sanomaan Tommille tai Tuomaalle, että nyt tuo ihme. Älkää tulko. Se ei ole se vastuu. Sinulla on se vastuu. Sinulla. Sinä tunnet tämän ihmisen pitkän ajan ahdasta. Sinulla on luottamus. Sinulla on se vastuu. Ja 95% asioista toimii näin. Ei kaikki. Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Nuhtitella sana muuten tarkoittaa, että tuot valoon sen asian kahden kesken. Ja autat sitä toista ihmistä sisäisesti ymmärtämään, että nyt on menty pieleen. Meille nuhtelu on, että sanot suoraan se asia. Voi vielä taidollisemminkin tehdä. Tuoda sen itse sen ihmisen ymmärtämään, että ei näin. Jos tämä ihminen ei kuule, niin sinä otat 2 tai 3 ihmistä mukaan, siis pieni ryhmä. Mikä tässä on etu? Se on paljon objektiivisempi. Kahden kesken voi, tällehän käy usein. Minä menen Sampen luo ja, tai joku, minä menen jonkun luo, joku tulee minun luo. Sampe tulee minun luo ja sanoo, että tämä asia ei ole oikein sinun elämässä. Mä sanoo, niin no eipä ne asiat ole sinun elämässäkään hyvin oikein. Oletteko ikinä näin tehnyt? Me pyöräytetään se pallo sille toiselle. Ei mene minnekään, se asia ei mene yhtään minnekään. Mutta kun tuodaan 3 henkilöä objektiivisesti, että katsotaan nyt vähän eri perspektiiveistä. Nyt puhutaan sinusta. Sillä autetaan sitä ihmistä näkemään, että tässä ei ole henkilökohtaisuuksista kysymys, vaan sinun edusta. Meidän tulee tehdä se. Jos tämäkään ei toimi, niin sitten tuodaan seurakunnan eteen Jeesuksen opetuksen mukaan. Koko seurakunta murheellisena, täysin murtuneena sanoo, että peli tai siis. Minä olen istunut kahvilassa kaverin kanssa, jota on opettanut kreikkaa ja hermeneutiikkaa ja pannoutunut protestantti ja reformoitu, joka rakastaa Kristusta, joka kävelee pois kristillisestä uskosta. Mä sanoin, että ei, minä kävelen suoraan homoseksuaalisuuteen ja minä enää halua olla Kristus. I'm pleading, minä pyydän, älä kävele pois Kristuksen. Älä kävele. Älä kävele. Näitä asioita itse asiassa tapahtuu. Ja meitä kutsutaan. Ja se on vaikeaa. Se vie riski, vie aikaa. Tämä ei ole helppoa. Joten se pitää tehdä tietyllä mielenlaadulla. Tietyssä järjestyksessä ja tietyllä mielenlaadulla. Mene. Jeesus sanoo mene. Aloitteellisesti. Hän ei sano, että odota, että se ihminen tulee. Mene. Mene sen ihmisen luo. Mutta kun mulla oli muuta tekemistä tänä iltana. Mene. Veljen luo. Sinulla täytyy olla suhde tähän ihmiseen. Tämä ei ole mitään randomia osoittelemista. Tämä on helppo. Tässä me ollaan tosi helppoja. Nykyajassa se on helpoin. Ei. Mene ja minulla on suhde sinun ihmisen kanssa. Sä tunnet minun sydämeni. Jeesus sanoo Matteukseen, ota hirsi ensi omasta silmistä. Tutkiskele sinun oma suhde näihin asioihin. Ota se ensin pois ja sitten näet se ottaa sieltä ystävänkin hirsi. Te olette samoja syntisiä samalla matkalla Pyhän Jumalan luo. Me ei ole parempia eikä huonompia. Arvioi omat motiivit ja sydän ja käytöstavat. Tee parannusta. Auta toista näkemään itse se synti, jonka hän on tehnyt tai missä hän elää. Tämä ei tarkoita kovaa kohtelua tai huutamista. Viisautta. Galatalais 6.1 sanoo, kuuntelkaa. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Sama sana kuin hiljainen, Matteus 5. Sävyisesti. sävyisesti, hiljaisesti. Ja sitten hän jatkaa, ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kuinka helppo on silloin ruveta kohtelemaan toista ihmistä väärin. Tiedättekö? Kun joku tekee väärin sinua kohtaan, niin sitten se oikeuttaa, että sinäkin rupeat häntä kohtamaan väärin. Ei, ei oikeuta. Hiljaisesti. Tässä Matteuksen tekstissä jotkut mietiskelyt, mitä tämä tarkoittaa. Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa. Vielä minä sanon, jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on tai. Siellä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Roomalaiskatolinen opetus tästä on väärä. Mikä Jeesus opettaa, että Jumalan läsnäolo, Jumala itse tulee teidän keskuuteenne, kun te teette näin. Jumalan läsnäolo siellä, missä kaksi tai kolme näin alkavat toimia. Siellä Jumala toimii ja pyhittää omaa kansansa. Ja aina se motiivi on, niin kuin tämä vertaus opettaa, anteeksi antamus. Olettaa Jeesuksen anteeksi antamus. Ja Pietari kysyi, kuinka monta kertaa. Ja Jeesus sanoi, että aina uudestaan. Siellä Jeesus on läsnä. Pelit ja sisaret, meidän tulee tehdä tätä omassa porukassa, koska Jumala on hyvä ja pyhä. Ja koska me rakastamme toinen toistemme syvällä tasolla. Tämä muokkaa meitä. Tämä on haastavaa, mutta tämä muokkaa meitä. Kun niitä tilanteita tulee meidän itsemme kohdalle, luottakaamme enemmän Jeesukseen ja hänen opetuksensa tässä, kuin meidän omaan tekonöyryytemme, joka estää meitä tekemätöntä. Koska Jeesus on hyvä ja vie meidät omaan läsnäolonsa nyt ja iankaikkisesti. Noustaan seisomaan. Rukoillaan ja lauletaan yhteen. Herra, me ylistetään siitä, että sinä olet pyhä ja hyvä. Mikä etuoikeus, Herra, että meidät syntiset sinä kutsut omaan pyhyyteesi ja valmistat näkemään sinut pyhät kasvosi. Herra, meidän ylpeys on estänyt usein meitä ottamaan sinun opetusta vastaan ja uskomasta, että Jeesus, sinun opetus on hyvä. Anna meidän syntimme anteeksi tässäkin. Ja opeta meidät sävyisesti toinen toistamme ojentamaan niin, että sinun läsnä olisisi meidän keskuudessamme todellinen ja sinun nimesi tulisi ylistetyksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Jäädään laulamaan ja vastaamaan Jumalalle.